Spoštovani gospod nadškof, pomočnik dr. Marjan Turnšek, spoštovani predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti dr. Jože Trontelj, spoštovana direktorica študijskega centra za narodno spravo magistra Andreja Valič, spoštovani gospod podžupan, spoštovani domači župnik in seveda spoštovani vsi tukaj zbrani. Kot smo danes že nekajkrat slišali, je 23. avgust Vseevropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih režimov. Da bomo lahko dostojanstveno in nepristransko počastili njihov spomin, je zapisano v resoluciji Evropskega parlamenta z dne 2. aprila 2009 o evropski zavesti in totalitarizmu. V Evropi so bile sprejete različne resolucije, tako v Svetu Evrope kot v Evropski uniji, s katerimi želimo poudariti pomen spoštovanja človekovih pravic, ki so bile v preteklih desetletjih v Evropi večkrat hudo kršene, predvsem v času treh totalitarističnih režimov – fašizma, nacizma in komunizma. Evropa je povsem enotna v presoji, da sta fašizem in nacizem povzročila drugo svetovno vojno in s tem prinesla veliko gorja, več milijonov smrtnih žrtev, več milijonov zapuščenih žena, otrok, invalidov, beguncev in izseljencev, ogromno materialno škodo in porušeno zaupanje med narodi. Šele s padcem komunizma in s tem železne zavese so se začeli počasi odstirati tudi zločini komunizma. Sovjetska zveza Stalinom in Jugoslavija s Titom sta bili ob koncu vojne, ne pa tudi na začetku, zaveznici zmagovitih sil nad nacizmom in fašizmom. Zato je dobil komunizem drugačne, v narekovaju, pravice po drugi svetovni vojni kot nacizem in fašizem. Komunistični voditelji na oblasti so imeli vse možnosti za uničenje nasprotnikov komunistične ideologije in za pisanje zgodovine po svojih merilih, hkrati pa tudi za uničenje vseh dokazov svojega grozovitega početja. Ker komunističnim zločincem ni bilo sojeno, ni prišlo povsod do spoznanja, da so se zločini res zgodili in da bi zanje moral nekdo odgovarjati. Kdor se je nad takim stanjem pritoževal, je bil označen za nestrpneža in maščevalca. Resolucija 1481 iz leta 2006 parlamentarne skupščine Sveta Evrope v točkah 5, 6 in 7 ugotavlja naslednje. Padcu totalitarnih režimov v srednji in vzhodni Evropi ni v vseh primerih sledila mednarodna preiskava zločinov, ki so jih ti zagrešili. Poleg tega mednarodna skupnost storilcem teh zločinov ni sodila, kot je to storila v primeru grozljivih zločinov, ki jih je zagrešil nacionalni socializem ali nacizem. Zaradi tega je javna ozaveščenost o zločinih, ki so jih zagrešili totalitarni komunistični režimi, zelo majhna. Komunistične stranke so v nekaterih državah legalne in dejavne, če tudi se v nekaterih primerih niso distancirale od zločinov, ki so jih v preteklosti zagrešili totalitarni komunistični režimi. Skupščina Sveta Evrope je prepričana, da je zavedanje zgodovine eden izmed predpogojev za to, da se v prihodnosti izognemo zločinom. Poleg tega imata moralno ovrednotenje in obsodba storjenih zločinov pomembno vlogo pri vzgoji mladih generacij. Jasno stališče mednarodne skupnosti o preteklosti bo lahko jasen napotek za njihovo bodoče ravnanje. Jasna je tudi osma točka iste resolucije. Poleg tega skupščina verjame, da si še živeče žrtve zločinov, ki so jih zagrešili totalitarni komunistični režimi, ali njihove družine zaslužijo sočutje, razumevanje in priznanje njihovega trpljenja. Tudi Slovenija je članica Sveta Evrope, ki je širša skupnost kot Evropska unija in si prizadeva za spoštovanje človekovih pravic v Evropi in tudi po svetu, zato bi morala Slovenija z vso resnostjo upoštevati to resolucijo in tudi vse druge, ki govorijo o kršenju človekovih pravic v času komunističnega režima. Jasna je tudi že prej omenjena resolucija Evropskega parlamenta, ki v tretji točki pravi, da poudarja pomen ohranjanja spomina na preteklost, saj brez resnice in spomina ni sprave. Ponovno potrjuje svoje enotno stališče proti vsem oblikam totalitarne vladavine, ne glede na ideološko ozadje. V točki 7 pa pravi, odločno in jasno obsoja, Evropski parlament namreč, vse zločine proti človeštvu in množične kršitve človekovih pravic, ki so jih zagrešili vsi totalitarni in avtoritarni režimi. Žrtvam teh zločinov in njihovim družinskim članom izraža sočutje, razumevanje in priznanje za njihovo trpljenje. Tudi mi smo se danes zbrali, da bi počastili spomin na žrtve vseh totalitarnih režimov. Še posebej pa nas bolijo krivice in neresnice, ko se žrtvam avtomatično pripisuje krivda in izdajstvo, domnevni oziroma verjetni krivci pobojev pa se še vedno idealizirajo in poveličujejo. Prav to nas Slovence najbolj razdvaja. Poznamo preko 600 povojnih množičnih grobišč, ki so žal v veliki meri še vedno neurejena, žrtve neidentificirane, zločincev pa ni. Prepričana sem, da si prav nihče od nas, ki smo se danes zbrali v počastitev žrtev vseh totalitarnih režimov, ne želi maščevanja in sovraštva. Človek lahko marsikaj odpusti, ne more pa kar tako oprostiti laži in krivih obtožb. In prav tukaj je največja slovenska rana. Rana, ki ni očiščena in oprana, zato pod debelo plastjo povojev ali betona še vedno kljuje, se gnoji in se ne more zaceliti. V civiliziranem svetu se od mrtvih poslovimo na dostojanstven način in spomin nanje zabeležimo vsaj z napisom imen na kamnito ploščo. Pomembno je tudi slovo od pokojnega in vedenje, kje in kako je umrl, kaj je bil vzrok njegove smrti in kaj je morda ob slovesu dejal ali premišljeval. Najbolj ganljivo je slovo matere ali očeta od otroka, slovo majhnih otrok od ljubljenih staršev. To je zagotovo velika in nepopisna bolečina, ki smo jo prej slišali tudi v pesmi, ki jo poznajo samo tisti, ki so jo morali sprejeti nase. Že naravna smrt nas prizadene, kaj šele nasilna smrt nad nekom, ki se je po spletu okoliščin vojne vihre znašel na nepravi strani. Morda je koga motil zgolj zaradi svojega imetja, pridnosti, zaradi verske pripadnosti ali zaradi položaja, ki ga je imel v družbi. Ob iznakaženih truplih žensk, celo nosečnic ali mater, pa se človek vpraša, ali je sploh mogoče, da se nekdo znese nad nerojenim otrokom ali da vzame mater kopici jokajočih otrok, ki morajo gledati, kako v mlaki krvi obleži njihova mama ali oče. Pričevalci govorijo o tem, kako je zaradi strelov poletel dojenček, majhna štručka, iz materinih rok in padel po tleh, ko je mati padala pod streli objavcev. Kdo lahko prenese pogled na jokajoče otroke, ki se še vedno stiskajo k mrtvi materi in jo zaman prosijo, naj ostane? Kolikim Slovencem je bil požgan dom ali pa so morali zapustiti vse, kar so si s pridnim delom prislužili? Nacistična in fašistična taborišča, strenjanje talcev, medvojni in povojni poboji, politični zaporniki, trpljenje, strah in ponižanje preživelih z neprave strani, okrvavljene sosedove, bratove ali kakšne druge slovenske ali neslovenske roke. Vse to in še veliko več se je dogajalo na slovenski zemlji in je zapisano v srcih in neizbrisljivih podobah tistih, ki so to doživeli in izpričali. Ob odkritju hude jame smo lahko samo slutili bolečine in grozo ob smrtnem boju, živo zakopanih in za vekomaj zasutih v rovih, tudi raznih drugih hudih jam in rogov. Ob tem se nam poraja vprašanje, kdo je to ukazal, kdo je to dejanje izvršil in kako se ta človek počuti danes, če še živi, ali kako se je počutil v trenutkih samote, ko ga je preganjal spomin na ta dejanja. Tudi o tem najdemo pričevalce, skesance, nekateri so si kasneje ob zavedanju svojih dejanj sodili tudi sami. Bili so krvniki in hkrati tudi žrtve nekega časa in nekih hudih zablod krive propagande. Žrtev teh tujih ideologij je tudi slovenski narod. Ne samo v preteklosti, pač pa posledice tega čutimo še danes in se kaže v razdvojenosti naroda zaradi ran iz preteklosti. Danes se spominjamo žrtev vseh totalitarnih režimov. Vsi trije, nacizem, fašizem, komunizem, imajo svoj izvor in korenine v drugih državah, pri drugih narodih. Vsi trije so obljubljali ljudem, najpogosteje svojim pripadnikom, raj na zemlji. Vsi trije totalitarizmi niso izbirali sredstev, da bi dosegli svoj cilj, to je oblast, s tem pa tudi moč in privilegije, torej raj zase in ne za vse ljudi. Zmleli so vse in vsakogar, ki se jim je pri tem postavil po robu, ki ni odobraval njihovih dejanj, pa če tudi je izhajal iz njihovih vrst. Mussolini, Hitler, Stalin, mogočni in trdi vladarji, ki so za seboj pustili morje trupel in potoke krvi. Odšli so v zgodovino kot največji zločinci. Narodi, iz katerih izhajajo, se sramujejo njihovih dejanj in jih obsojajo ter obžalujejo. Spomenike Stalinu so tudi že pospravili. Po številu žrtev se na 9. ali 10. mesto uvršča tudi naš nekdani predsednik Josip Broz Tito, zato si ne moremo šteti v čast, da ga mnogi Slovenci še vedno častijo in slavijo kot heroja. Žal se je pod poveljstvom prav tega heroja zaradi komunistične ideologije začela revolucija in bratomorna državljanska vojna s številnimi žrtvami. Povojni poboji pa so zločin, ki ga nekateri še vedno želijo opravičiti z izdajalstvom. Ali je mogoča sprava med Slovenci in kako naj se to zgodi? Ni treba, da kdo komu pade v objem. Pač pa je pomembno, da se prizna vsem tem žrtvam njihovo človeško dostojanstvo, pravica do groba in spomina. Pomembno je, da ne poveličujemo krivcev za ta dejanja in da se najvišji predstavniki oblasti poklonijo žrtvam in izrazijo svoje obžalovanje. Če so to zmogli storiti v Srebrenici, potem bi to morali še toliko bolj storiti doma, pred domačim pragom za slovenske ljudi. Resolucija Evropskega parlamenta v točki M pravi, ker je pomembno tudi, da pomnimo tiste, ki so dejavno nasprotovali totalitarni vladavini in ki bi morali zaradi svoje požrtvovalnosti, zvestobe idealom, časti in poguma imeti mesto v zavesti Evropejcev kot junaki totalitarne dobe. Takšen je zagotovo bil tudi Lojze Grozde, slovenski blaženi in močenec. Lojze Grozde je bil 13. junija leto simbolno povzdignjen na oltar kot eden od številnih slovenskih močencev. Ob tem slovesnem trenutku pa spet zamujena priložnost slovenske oblasti, da bi se dostojno poklonila njemu in s tem vsem učencem, ki v Sloveniji ni bilo malo, ter obsodila vsa zločinska dejanja nad njimi. Namesto tega pa nove obtožbe in nedokazane trditve. Žal se zdi, kot da je v Sloveniji pot do narodne sprave vedno daljša in težja. Jo bo moralo storiti ljudstvo samo in tako pokazati oblasti, da noče več laži. Resolucija Evropskega parlamenta se zaključuje z besedami. Evropski parlament je prepričan, da je končni cilj razkritja in ocene zločinov, ki so jih zagrešili totalitarni režimi, sprava, ki jo je mogoče doseči s priznanjem odgovornosti, prošnjo za odpuščanje in spodbujanjem moralne prenove. Prav slednje se v današnjem času kaže kot nujno potrebno. Neki slovenski novinar, ki se ima za velikega analitika in kolumnista, trdi, da moramo moralne vrednote spoštovati samo tisti, ki se javno za njih zavzemamo. Mar ne pričakujemo spoštovanja splošnih etičnih in moralnih vrednot, kot so resnica, poštenost, pravičnost, zvestoba, prav najbolj in najprej od voditeljev ljudstva z katerekoli strani? Mar smo tisti, ki zagovarjamo splošne etične in moralne vrednote, zato tako osovraženi, ker opozarjamo na nezdrave odnose v družbi, zaradi katerih trpi veliko ljudi, morda tudi ves narod? Zakaj je potrebno podžigati ideološki boj, da ne moremo zadihati kot en narod z obema kriloma pljuč? Komu služi to podpihovanje in deljenje Slovencev na naše in vaše? Mar ne izhajamo vsi Slovenci iz istih korenin? Mar niso naši predniki častili istih poganskih bogov in kasneje gradili cerkve istemu bogu? Čedalje več Slovencev trpi pomankanje, ker so slabo plačani ali pa zaman čakajo na to, kar so zaslužili, ali so celo izgubili delovno mesto. Nekoč uspešno gospodarstvo trpi zaradi krčev krize, morda pa še bolj zaradi pohlepa in nemoralnega ravnanja nekaterih ljudi, tako v gospodarstvu kot v politiki. Državljani izgubljamo zaupanje v pravno državo, ko gledamo krivice in neupravičeno bogatenje posameznikov na račun skupnosti, kar pa ostaja nekaznovano. Spet je pomembno doseči cilj za vsako ceno, pa čeprav s tujimi žulji in neplačanimi računi. Spoštovanje dela in pravica do poštenega plačila ter enako za vse pred zakonom so v Sloveniji močno ogrožene vrednote. Svet se spreminja, zato bomo morali spremeniti način življenja, povečati medsebojno in medgeneracijsko solidarnost, če bomo hoteli preživeti kot narod. Zato končno pokopljimo svoje mrtve dostojanstveno in z obžalovanjem, da se je to zgodilo in z željo, da se to ne bi nikoli več ponovilo. Do sprave ne moremo priti z ukazanim molkom, pač pa z resnico, z obžalovanjem in spoštovanjem žrtev in njihovih svojcev. Samo poklon žrtvam pač ni dovolj. Pač pa je potrebno obžalovanje prenesti v dejanja in tudi v zakone, ki bodo obžalovanje potrjevali. V Novi Sloveniji si bomo še naprej prizadevali za resnico in s tem tudi spravo. Vsem, ki ste bili žrtve totalitarnih režimov osebno ali kot sorodniki žrtev, pa izrekamo sočustvovanje in podporo pri vaših prizadevanjih za resnico in pravico. Nova Slovenija je na strani žrtev, ker želimo Sloveniji in slovenskemu narodu, da bi se končno znebil bremen preteklosti in zadihal svobodno ter z obema kriloma pljuč.